Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітэр Лукашук
і Міхась Селін. Нашая сённяшняя тэмы.
Адзіны на ўсе 100. Як доўга пратрымаецца кааліцыя апазіцыі?
Выбараў у нас няма. І нават статус адзінага кандыдата, дамоўлены паміж сённяшнімі палітычнымі партыямі, ён нічога да гэтай сітуацыі не дае. От амаль што нічога.
Беларусь и Норвегия домовились спростить выдачу виз для своих громадян.
У нее особые договоренности с Евросоюзом о применении шенгенского законодательства. И поэтому мы будем с ними заключать дополнительное соглашение.
Кто здольны добра прадставіць Беларусь на сёлетнім Еўрабачанні?
Складывается впечатление, что все артисты, все без исключения, пришли, ну, потому что пришли. Ну, как-то они по инерции туда все пришли.
Гэтыя ды іншыя падзеі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У панядзелак 27 студзеня 5 апазіцыйных структур ініцыянавалі працэдуру абрання адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкія выбары 2020 года.
Адныя сустрэлі гэтую навіну радасна, іншыя мацюкамі, а трэція пайшлі па папкорн. А іншыя адразу заявілі, што працэдуру можна прапусціць і, каб не губляць час, проста прызначыць адзіным Паўла Севярынца.
Ці здолее кааліцыя давесці справу дабрання адзінага кандыдата да лагічнага завяршэння? А калі ўсё ж адзінага абярэ, ці будуць усе структуры рэальна працаваць на яго карысць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказаў сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» пісьменнік Павел Севярынец. Як вы сустрэлі прапанову спадара Рыгора Кастусёва пра тое, што вот давайце Севярынца прызначым і тут час губляць не будзем?
Гэта было нечакана, але я вельмі ўдзячны Рыгору Кастусёву, фронтаўцам, за такія словы і такую прапанову. Але тут ёсць адна праблема. Праблема ў тым, што выбараў у нас няма, і нават статус адзінага кандыдата, дамоўлены паміж сённяшнімі палітычнымі партыямі, ён нічога да гэтай сітуацыі не дае. От амаль што нічога. Апазіцыя вельмі слабая, раз'яднаная, не карыстаецца падтрымкай у пераважнай большасці грамадства, і таму нарошчваць сілу, якая зможа зламаць сцэнар фальсіфікацыяў, трэба падчас агульнага народнага руху. Мы прапанавалі народнае галасаванне альбо праймеріз. Гэта аб'езд усёй Беларусі, народнае галасаванне за адзінага лідэра апазіцыі ў больш як там 80 гарадах, у інтэрнэце, на кангрэсе шматлюдным. І толькі пасля гэтага, пасля таго, як удасца набраць сілу, сабраць пажаданні і настроі людзей, ісці ў гэтую кампанію. Я свядома не кажу на выбары, бо выбараў, падкрэслю яшчэ раз, няма. Для таго, каб выбары былі, трэба зламаць сцэнар спектаклю, які рыхтуецца. Зламаць гэта можна наступным чынам. Ермошыну ў адстаўку. Лукашэнка не мае права ўдзельнічаць у гэтай кампаніі. Калі гэта будзе дасягнута, калі мы зможам сабраць сотні тысячаў подпісаў пад петыцыямі, можа быць нават і мільёны подпісаў пад адпаведнымі зваротамі, выйсці з мірнымі масавымі пратэстамі, не падчас плошчы, это будзе ўжо позна, а да таго, як толькі кампанія пачынаецца, вось тады і можна будзе казаць пра нейкую кампанію. Да гэтага часу это пытанне, ці здольны будзе беларускі народ выйсці. Зараз ні апазіцыя, ні які-небудзь супергерой не ў стане проста народ, як кажуць, там заклікаць, падняць, павесці і паламаць той сцэнар, які на ўзор мінулай так званай парламенцкай кампаніі рыхтуецца. Падкрэслю яшчэ раз, няма абсалютна ніякіх падставаў зараз казаць, што ў нас будуць свабодныя справядлівыя выбары. Будуць закручаныя гайкі, будзе спектакль. І быць падтанцоўкай у гэтым спектаклі катэгарычна нельга. Але для таго, каб зламаць, патрэбна набраць сілу. Вось для чаго народнае галасаванне. І вось чаму я не магу прыняць прапанову спадара Рыгора. Вот зараз сказаць, добра, я гатовы. Не, давайте збіраць людзей.
Павел, вы тут як сапраўдны палітык з такім спічам выступілі, у якім, у прынцыпе, паспрабавалі, ну, на аперажэнне адказаць шмат на якія пытанні, тым не менш я ўсё адно ўдакладненне шмат. Але давайте вось з самага пачатку. Я чытаю ваш меркаванне, ваш матэрыял, там, ці як правільна сказаць, блог ваш на навінах бай, дзе вы пішаце: партыйная дэмакратычная апазіцыя нарэшце аб'ядналася, каб правесці народнае галасаванне і вылучыць адзін адзінага лідара АГП, ПБНФ, БСДП, Рух за свабоду, БХД, ды іншыя разам. Скажыце, каласка, а ды іншыя гэта хто?
Ды іншыя гэта, па-першае, шматлікія рэгіянальныя ініцыятывы, якія гатовыя падтрымаць ідэю народнага галасавання. Мы размаўлялі са шмат якімі людзьмі, якія гатовыя прадаставіць пляцоўкі для арганізацыі вось такое народнага галасавання. Мы размаўлялі з партыяй зялёных, і частка партыі зялёных, яна ўжо зараз актыўна дапамагае ў гэтай справе. Ці будуць яны там удзельнічаць у поўным фармаце, вылучацца яшчэ невядома, але Зміцер Кучук, які ёсць прыхільнікам удзелу, абраны кіраўніком партыі.
Ну і ў эфіры Еўрарадыё ён сказаў, што канкрэтна ў 2020 годзе яны вылучацца не будуць.
Вылучацца магчыма не будуць, але дапамагаць падтрымліваць яны ўжо падтрымліваюць. Ну, знакамітая карцінка з белчарон белымі сцягамі ў гатэлі Краун Плаза, это была справа рук Зміцера Кучука і партыі зялёных. Яны малайцы, вось выступілі з такой ініцыятывай і зрабілі такую прыгожую рэч. Вось, акрамя таго, сёння мы будзем размаўляць з кіраўніцтвам прафсаюза РЭП. У іх днямі будзе адпаведная кіраўнічая сустрэча, яны таксама будуць вырашаць папярэдні, яны таксама могуць дапамагчы. Акрамя таго, вельмі шмат хто з людзей, якія не належаць ні да якіх партыяў, яны таксама хочуць паўдзельнічаць у стварэнні агульнага фронту ламання сцэнару. Яшчэ раз скажу, гаворка не ідзе пра тое, што мы ідзем у канве, мы там слухаемся Ермошыну. Я перакананы, што адзіны кандыдат не павінен прымаць пасведчанне кандыдата з рук Ермошыны. Ермошына павінна быць адпраўлена ў адстаўку. І еўрапейцы, і амерыканцы, і, канешне, увесь беларускі народ проста павінны патрабаваць. Здымаем Ермошыну. Пасля гэтага патрабаванне будзе наступнае. Не ўдзел Лукашэнкі. 26 гадоў ты удзельнічаў, рабіў выгляд, што перамагаеш, фальсіфікаваў. Всё, хопіць. За 26 гадоў можна было ўжо зрабіць всё, што хацеў. Таму зараз час сысці. І пастка з Расіяй, праблемы з пагрозай незалежнасці, звязаныя і завязаныя толькі на Лукашэнку. Это ён правёў да такого стану, ён завёў Беларусю гэтую пасху. Всё, сыходь. Таму вось гэта і будзе кампаніяй у маім разуменні. То есть тыя, хто хочуць падтрымаць у народным галасаванні мяне, вот я кажу, мне такая пазіцыя. У кагосьці іншага можа быць іншая. Хтосьці іншы можа быць бачыць это на ўзор 2010 ці 2015 года. Я лічу, што гэтых памылак паўтараць нельга. Мы не павінны ісці на сцэнар рэжыму.
Такім чынам атрымліваецца, што вось ёсць лідар, ёсць адзіны кандыдат, Павел Севярынец, да прыкладу. Ну, дакладней, вот гаворым канкрэтна пра вас, калі вы станеце гэтым адзіным кандыдатам. Пад вас сабралі 100 тысяч подпісаў, панеслі іх у цэнтр выбаркам, вас зарэгістравалі кандыдатам ад, ну, от, у прэзідэнты, але вы прыходзіце і кажаце, ад Ярмошынай я пасведчанне не прыму. Так,
вы забеглі наперад. Як толькі будзе абвешчана эта кампанія, будзе рубам пастаўленае пытанне, што Ярмошына не павінна весці гэты працэс. Як толькі будзе абвешчана эта кампанія і Лукашэнка абвесціць, што ён будзе там вылучацца, будзе пастаўлена пытанне, што ён не павінен удзельнічаць у гэтым. Альтэрнатыва гэтаму план Б. Калі будуць не рэгістрацыя адзінага альбо масавыя, значыць, рэпрэсіі. Калі будзе вот такая вот закручанымі гайкамі сістэма, якую мы бачылі ў на так званых парламенцкіх выбарах, я перакананы, што трэба пераходзіць да плану Б. Тут магчымыя і мірныя пратэсты, масавыя мірныя пратэсты і ўрэшце рэшт байкот. То бок у нас ёсць умовы. У нас ёсць народны настрой, паглядзіце, народ ён вельмі негатыўна настроены да так званых выбараў, так? Хтосьці не гатовы ісці, а хтосьці гатовы актыўна супрацьдзейнічаць. І вось гэта тая сіла, якую трэба сабраць разам і арганізаваць. І я кажу, што я гатовы.
То есть атрымліваецца так, што вот абралі адзінага кандыдата, адразу пытанне, Ярмошына не сыходзіць, Лукашэнка бярэ ўдзел, што адзіны кандыдат у далейшых выбарчых працэсах удзелу не прымае. Але не ці не атрымліваецца тады. Вот у нас у нас ёсць першы, ну, каментар, скажам так, Севярынца неабходна выбраць прэзідэнтам Беларусі. Пакуль што гэта адзіны кандыдат у Беларусі на пасаду прэзідэнта, які здольны ў сумленных выбарах перамагчы дзеючага прэзідэнта. Атрымліваецца, што вы ну, не ўдзельнічаючы ў далей у выбарах, бо Ярмошына застаецца, падвоіце такіх вот людзей, якія на вас ускладаюць такія вось спадзяванні.
Чалавек піша, што на свабодных і справядлівых выбарах. Свабодныя і справядлівыя выбары ў гэтым годзе, я спадзяюся, будуць на народным галасаванні. Народнае галасаванне ў сакавіку-траўні. якое арганізоўвае зараз аб'яднаная партыйная апазіцыя. І вось на гэтым народным галасаванні так сапраўды я думаю, што мае шансы сур'ёзныя, в першую чаргу таму, што я адстойваю пазіцыю ламання сцэнару. А як толькі будзе абвешчана пра правядзенне кампаніі Ермошынай Лукашэнкі, мы павінны арганізаваць масавы ціск, які будзе ўключаць і петыцыі, і міжнародныя, значыць, звароты, і масавыя мірныя пратэсты на тое, каб зламаць сцэнар рэжыму. Кропка. То есть тут вот это як раз таки и есть на гэты момант кропка, до якой можно сказать, вот что стратегия ясна. Як будет поводить далей себе режим? Як будут поводить там себе Захад и Россия? Мы еще не ведаем зусім. Але тое, что не будет вот такой вот, ведаете, покорливого, значит, шестя до брамок центра выборкама, где мы все просто скажем дякуй за паперки, якія дасць нам Ермошына, и мы будем закликать удельничать у тым, что не является выборами. Я перакананы, что закликать удельничать у тым, что организовывая Ермошына, и у тым, где удельничая Лукашенко, фактично нельга. Нам треба нарастить силу, якая можа гэта зламать, якая можа примусить их пайсці на змены.
Яшчэ вось каментары наконт усяго вот таго плана, які вы прапаноўваеце. Пішуць нам, што вы зрабіць гэтага не зможаце, таму што вас ніхто не ведае, а хто ведае, не ўсе падтрымліваюць. І я тут да ізноўку вашага блога, дзе, ну і зараз вы таксама казалі пра тое, што нам неабходна як мага больш людзей, каб далучыліся да галасавання, да абрання, і чым больш шматлюднымі будуць нашы праймеры, тым больш людзей выйдзе на пратэсты. Вашыя словы. Як давесці? Як от як людзям расказаць, дзе яны могуць узяць у галасаванні ў гэтым праймерыс свой удзел, таму што не сакрэт, што такіх вось актыўных, якія сочаць за палітычнымі падзеямі, дзе там можна будзе прагаласаваць, шукаюць у Гугле там і гэтак далей. Ну, не так ужо шмат, не мільёны, не дзясятак мільёнаў усіх жыхароў Беларусі. Як давесці? Як зрабіць это масавым?
Як давесці, як зрабіць гэта масавым? Ужо зараз тэма адзінага і тэма кампаніі 20-го года шырока абмяркоўваецца прынамсі ў СМІ. Да соцень тысячаў людзей першая інфармацыя ўжо дайшла. Календар такі, да 16 лютага мы чакаем прапанову ад тых, хто гатовы ўдзельнічаць у народным галасаванні. Калі гэтыя людзі пададуць адпаведныя дакументы, адразу пасля 16-го фармуецца графік аб'езду па рэгіёнах, і ўжо ў другой палове лютага мы будзем ведаць, у якія першыя гарады, па якіх днях мы паедзем. Шматлікія блогеры, шматлікія мясцовыя СМІ, ініцыятывы будуць паведамляць, дзе будуць адбывацца вось гэтыя народныя выбары, вось гэтае народнае галасаванне. І я думаю, што колькасць людзей, якія туды прыйдуць, здзівіць усіх. І рэжым таксама. Калі рэжым пачне блакаваць месцы збору, калі ён пачне забараняць збірацца і праводзіць гэта народнае галасаванне, гэта ўжо і будуць рэпрэсіі. І ўжо тут можа ісці гаворка пра тое, што план Б, вы не даеце нават правесці кампанію абрання адзінага лідэра апазіцыі. Байкот, безлітасны байкот. І вот это можа пачацца для Лукашэнкі ўжо ў сакавіку. А пры такой сітуацыі можа пасыпацца і выбудаваная ім вось гэта вот сістэма з падстаўнымі удзельнікамі, з усімі гэтымі спарінг-партнёрамі, плюс яшчэ знешні ціск. То есть на яго будзе ціск з боку Захаду, калі пачнуцца рэпрэсіі, на яго будзе ціск з боку Расіі, которая хоча паглынуць Беларусі. І вось тут, канешне, будзе вельмі, вельмі сур'ёзная сітуацыя складацца ў самой краіне. Калі адбываецца такі форс-мажор, мы ведаем, што будзе рабіць Лукашэнка. Да? Ён будзе закручваць гайкі в асноўным. Мы ведаем, што будзе рабіць Захад. Мы ведаем, чаго чакае Расія. Але вот галоўнае пытанне, што будзе рабіць беларускі народ? Што будзем рабіць мы? Таму што ні Севярынец, ні Лукашук, ні хто-небудзь з лідараў палітычных партый і нават не ўся партыйная пазіцыя разам узятая не змогуць зламаць гэты сцэнар. У нас проста на гэта няма сілаў. Трэба прызнаць, што ў нас некалькі тысячаў чалавек. Іх яўна недастаткова, каб супрацьстаяць машыне дзяржавы. Але калі прачнецца народ, вайну з народам ніводзін дыктатар не выйграваў.
Дарэчы, лідар КХП БНФ Зянон Пазняк крытычна выказаўся пра працэдуру вызначэння адзінага апазіцыйнага кандыдата на прэзідэнцкія выбары, якія пройдуць у Беларусі ў 2020 годзе. Пазняк глядзеў у інтэрнэце жывую трансляцыю мерапрыемства і называе яго спектаклем.
Зянон Пазняк выказаўся пра ўдзел у выбарах адзінага Паўла Севярынца. За апошні месяц-паўтара Севярынец выгадна і заслужана выйшаў наверх у пратэсным палітычным змаганні супраць аншлюсу і за незалежнасць Беларусі, піша палітык. Ён заўважае, што Павел Севярынец не стаў замацоўваць свае пазіцыі, не пайшоў наступальную палітыку на іншым узроўні, а апынуўся сярод дзеячоў, якіх Пазняк называе так званай дэмакратычнай апазіцыяй.
Лідар КХП БНФ робіць выснову, што ніводнай асобы, якая магла б стаць альтэрнатывай рэжыму і адзіным кандыдатам, у гэтай багне няма, а апазіцыянеры ў праймерыс будуць бавіцца. Гэта Пазняка асабліва абурае. Які ім у Беларусі праймерыс, піша палітык, і слова такога ў беларускай мове не існуе.
Таксама Пазняк бачыць выхад толькі ў актыўнасці грамадства, якое можа запатрабаваць і дамагчыся свабодных выбараў без Александра Лукашэнкі.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Телеканал АНТ праводзіць апытанне на конт таго, які мусіць быць яго ўласны серыял. На сайце АНТ-бай прагаласавалі ўжо больш за 1500 чалавек. Большасць лічыць, што беларусам патрэбны ўласныя серыялы. Амаль 90% удзельнікаў апытання выбралі для серыяла АНТ беларускую мову. Больш за палову аддаюць перавагу гістарычнаму жанру і невядомым маладым акцёрам. Пра тое, што телеканал АНТ плануе зняць уласны серыял, яго кіраўнік Марат Маркаў распавёў у жніўні 2019 года. У сеціве працягвае з'яўляцца новая інфармацыя будучага фільма пра Джеймса Бонда. На гэты раз стала вядома, колькі будзе доўжыцца «Не час паміраць». Хранаметраж новага Бонда складзе 2 гадзіны 54 хвіліны. Гэта стала вядома дзякуючы сайта «Кінаока». Інфармацыя пра хранаметраж з'явілася на старонцы фільма. Хутчэй за ўсё гэту інфармацыю апублікавалі раней за тэрмін, бо праз некаторы час дадзеная інфармацыя прапала. Аналагічнай інфармацыяй дзяліўся латвійскі дыстрыб'ютар фільма. Потым гэта інфармацыя таксама была выдалена. Калі інфармацыя праўдзівая, то новы Бонд будзе самым доўгім фільмам франшызы. Нагадаем, што 25-ы фільм пра Бонда выйдзе 9 красавіка. Галоўную песню для фільма напіша Білі Айліш, а галоўную ролю ў 5-ы і апошні раз выканае Дэніел Крейг. Беларускі гурт «Молчат дома» абвясціў тур па ЗША. На канцэртах іх патрымае спявачка Крістабель, якая здымалася ў серыяле «Твін Пікс». Да гэтага ў гурта будзе вялікі тур па Еўропе. Для беларускай публікі таксама ёсць добрыя навіны. Канцэрт «Молчат дома» ў Мінску пройдзе 11 красавіка ў клубе «Хайт». Хутка будзе і рэліз ад музыкаў. Яны падпісалі контракт на перавыданне першых двух альбомаў з амерыканскім лейблом «Scared Bonus Records». На ім выдаюцца Дэвід Лінч і Мун Дуо. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларусь і Нарвегія дамовіліся спрасціць выдачу віз для сваіх грамадзян. Гэта пытанне абмеркавалі намеснік міністра замежных спраў Алег Краўчынка і дзяржаўны сакратар Міністэрства замежных спраў Аўдун Халварсен 28 студзеня ў Осла.
Навошта спатрэбілася падпісваць з Нарвегіяй нейкае дадатковае пагадненне? Гэтая краіна хоць і не з'яўляецца сябрам Еўросаюза, але ўваходзіць у шэнгенскую зону. Візу для паездкі ў Нарвегію грамадзяне Беларусі могуць атрымаць у амбасадзе Францыі ў Мінску, тлумачыць Еўрарадыё начальнік управлення інфармацыі МЗС Беларусі Андрэй Шупляк.
У него особые договоренности с Евросоюзом о применении шенгенского законодательства, и поэтому мы будем с ними заключать дополнительное соглашение. Она входит в шенгенское, насколько я понимаю, но она входит туда особым образом каким-то. Каким, это, наверное, Норвегия лучше знает.
8 студзеня Беларусь і Еўрасаюз падпісалі пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму і рэадмісіі. Гэтаму папярэднічалі шматгадовыя перамовы.
На жаль, дамоўленасці не паспелі набыць моц да 2 лютага, калі шэнгенскія візы для грамадзян Беларусі падаражаюць да 80 еўра. Прагназуецца, што іх кошт будзе зніжаны да 35 еўра з 1 чэрвеня 2020 года.
І калі ўжо загаварылі пра паездкі за мяжу, у Маскве абяцаюць спрасціць беларусам і ўкраінцам працэдуру атрымання расійскага грамадзянства. Для іх у Расійскай Федэрацыі могуць адмяніць сумоўе на веданне рускай мовы.
Пра запланаванае новаўвядзенне паведаміла начальнік галоўнага ўправлення па пытаннях міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў Расіі Валянціна Казакова. Паводле яе слоў, ужо распрацаваны адпаведныя законапраекты. Казакова таксама паведаміла, што для беларусаў, украінцаў, казахаў і малдаван прадугледжана магчымасць атрымання грамадзянства Расіі пасля атрымання віда на жыхарства.
Год таму ў Маскве падлічылі, што ў Расіі на той час жыло крыху больш за 650 тысяч беларускіх грамадзян. За 4 гады іх колькасць павялічылася на 123 500 чалавек.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
28 лютага ў Мінску пройдзе фінал нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2020. Сёлета арганізатары адмовіліся ад удзелу замежнікаў у адборы, зрабіўшы стаўку на беларускіх артыстаў. Цікава, што сярод фіналістаў ёсць выканаўцы, якія свяціліся ў папярэдніх адборах і рэйтынгавых тэлешоў, так і зусім невядомыя спевакі.
Хто з іх мае найбольшыя шансы паехаць у Роттердам, прадстаўляць Беларусь на Еўрабачанні 2020? Ці ёсць сёлета тая самая беларуская песня, якая западзе ў душу нашым журы і тэлегледачам, а потым і замежным слухачам? Ды што будзе ў цяперашніх трэндах конкурсу? Пра гэта іншае разважае ў жывым эфіры Еўрарадыё піар-менеджэр Еўрабачання Сергей Андрыянаў.
Як увогуле ўражанне ад адбору? Калі шчыра, ну, неяк так крыху сумнавата, як па мне.
Ну, па маім ощущениям, што, в прынцыпе, в этом году беларускія артысты ніхто не падгатовіўся к конкурсу Евровидения, к нацыянальнаму адбору на Евровидение. Почему я так говорю? Потому что... скажем, ну, когда ты хочешь, я, безусловно, сужу по себе, это может быть и не объективно сейчас мои высказывания, если ты хочешь на конкурс Евровидения, то ты готовишься к нему, ты для себя определяешь, что ты хочешь от этого конкурса. Складывается впечатление, что все артисты, все без исключения, пришли, ну, потому что пришли. Потому что, наверное, больше некуда или идти, или... и даже, знаете, складывается впечатление не то, чтобы даже некуда идти, а складывается впечатление, что ну, как-то они по инерции туда все пришли.
Слухай, ну, гляди, многие артисты наракали на то, что до апошнего было невядома, чи увогуле будзе национальный отбор, потому что вяліся до гэтага такие гаворки, такие гутарки, что претендент будзе призначены, так, представник Беларуси будзе призначены. Мовляв, тому, ну, никто не рыхтаваўся, тому, что думали, что будзе призначены. Это первое. По-другое, натурально, что многие просто не выключали, что Евробачанне это лезвие не одиная такая публика лишняя пляцоўка ў Беларусі, на якой можна пра сябе заявіць.
Так, я согласен со вторым выражением, но если это для вас единственная площадка, где вы можете о себе заявить, тогда приходите туда подготовленными, а не с песнями, которые написаны на коленке, потому что и при всем уважении как к артисту, к Саше Захаре, к Яну Ярышу и к прочим, складывается впечатление, что все пришли, вот месяц готовились, в лучшем случае, и пришли вот оценивать. И что самое, знаете, больше всего удивляет, что когда кто-то еще не проходит в финал, начинается большое количество обид, истерик, эмоций. Мне кажется, эти, скажем, такие условные обиды могут себе позволить люди, которые действительно готовились, действительно вкладывались материально и морально, и действительно для всех было очевидным, что ну, их не взяли по каким-то внутренним, скажем так, политическим причинам. А когда вы пишете песню за месяц, за две недели, за неделю, и приходите с такой песней на коленке, то, мне кажется, здесь нет смысла и обижаться. Ну, это вы. Это такие реалии. Потому что, ну, если даже вот посмотреть на эту картинку, я, во-первых, кстати, хочу вначале отметить Белтелерадиокомпанию в том, что мне лично, что в этом году понравилось и было симпатично, это, безусловно, что отсеяли ненужных, скажем, участников, изначально понятных всем. И вот эти 49 исполнителей – это такая трезвая картинка, что сегодня представляет современная белорусская музыка.
Слушай, ну это одразу вельми великий таки сум. адбываецца, таму што я не хачу, напрыклад, верыць, што гэта тая самая карцінка, што такое беларуская музыка, таму што паралельна, напрыклад, ёсць гурт «Молчат дома»,
да,
які зараз ездзіць па Еўропе, які зараз падпісаў з буйным амерыканскім лейблам «Контракт», дзе выпускаецца Дэвід Лінч, і які зараз едзе у
Вы знаете, здесь такая большая...
Америку.
Да, я это все слежу за новостями, да, знаю. Здесь есть такая большая проблема, она такого, скажем, уже большого стратегического плана, что конкурс Евровидения и, в частности, национальный отбор в Беларуси, он как-то себя дискредитировал за последнее время и очень, так скажем, активно, или в принципе за все время, потому что скандал случился еще в 2004 году, когда юрист Натальи, отец Натальи Подольской, он по образованию юристом был, он доказал через суд тогда, что все-таки Наталья Подольская должна была представлять Беларусь на Евровидении, а не дуэт Александр и Константин. То есть, в принципе, вот как оно изначально вот все пошло с вопросами, так вот оно как-то и продолжается. Возможно, для этого нам надо сделать на год или на два перерыв от участия, чтобы все выдохнули, все вздохнули и с новыми идеями, планами начать. Почему я так говорю? Потому что зачастую там молодежь присылает какие-то песни ВКонтакте, вот послушай, вот репостни себе, вот заяви себе. А я в ответ пишу, так давай на Евровидение. И в ответ слышу, в этот зашквар не хочу лезть даже. То есть, получается, молодые люди, или же вот когда там возле ратуши часто, так скажем, наши городские музыканты исполняют и красиво исполняют каверы, я подхожу и говорю, давайте пробуйте на Евровидение, потому что настолько самобытный, как когда-то был Никита Ходос, они, нет-нет-нет, мы считаем, что есть другие пути для развития. И мне кажется, вот мы должны все-таки какую-то остановочку сделать на год, на два, и трезво посмотреть на себя со стороны, понять, кто мы, что мы и для чего мы вообще. Потому что, скажем, тот же там Кирилл Ермаков, он в октябре приглашал к себе на студию домой, включал несколько песен. Песни все хорошо, все прекрасно, но я ему задаю вопрос. Я говорю, Кирилл, ты должен для себя определиться, для чего тебе это Евровидение. Ты хочешь засветить свое имя, ты хочешь попасть в финал, ты хочешь показать, повторить результат Димы Колдуна, ты хочешь победить. Или ты хочешь потом иметь корпоративы по заводам Беларуси, или ты хочешь быть популярным в Восточной Европе, ты должен для себя определить, для чего тебе это Евровидение. И мы так хорошо с ним пообщались, и в итоге он принял для себя решение не участвовать в этом году в отборе, или потому что, возможно, песня ему не та, он для себя окончательно это принял. Ну, если идти на отбор, то идти побеждать. Я вот не понимаю вот этих судорог из года в год. Действительно, уже было много сказано и артистами, и Виталий Карпанов абсолютно правильно это заметил. И вот украинский блогер, журналист Леонид Полищук сегодня опубликовал видео. Абсолютно я с ним солидарен по всем позициям. Поэтому каждый, кто идет на Евровидение, он должен для себя определить, для чего ему это. Еще раз, для чего. И на этом фоне мы вот с вами год назад разговаривали по положению, читая само положение, у меня сложилось впечатление, что наконец-таки Белтелерадиокомпания определила для себя, для чего им это Евровидение.
Для чего?
Как я понял, это телевизионный эфир, классный прайм-тайм время, это приход партнеров, рекламодателей, а они выполняют свою телевизионную часть. Это четко прослеживается и видно в положении национального отбора, потому что ни разу еще так не были конкретно расписаны пункты, что выполняет Белтелерадиокомпания из этих пунктов. Есть такие выводы, что вот они для себя определили свою позицию, а вы, артисты, сами разбираетесь. И действительно, сегодня оно так выглядит. А вы, артисты, разбираетесь сами, с чем вы идете, для чего вы идете и на что вы идете.
Я нагадаю, што ў сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё, гэта піар-менеджэр Еўрабачання Сергей Андрыянаў. Мы сёння разбіраем нацыянальны адбор на Еўрабачанне, які адбыўся 27 студзеня ў Белтэлерадыёкампаніі, і паводле яго выбрана 12 фіналістаў, якія пазмагаюцца за тое, каб паехаць у Роттердам на конкурс 28 лютага. Слухай, вось мне падаецца, што тут ёсць такі таксама момант, што калі ўсё ж ідзе вось гэтае адсейванне на такога на этапе закрытага праслухоўвання, так, дык ўсё ж можна адсеяць нейкага патэнцыйнага кандыдата на паездку, нейкага цудоўнага фрыка, вось які б можа быць і ну не ж такое цікавае зрабіў.
Ну, я не думаю, все мы здравыя людзі і какого фрыка, то есть мы все видели последние годы этих фриков, и поэтому я думаю, что первая фокус-группа, которая определяла, я думаю, они прекрасно сами все видели, ощущали. Тут у меня полное доверие, потому что, ну, я хочу также отметить, что мне понравились члены жюри, которые были в этом году на этапе прослушивания. Действительно, это выглядело современно, модно, актуально. У этих людей есть, как бы скажем, и музыкальное мировоззрение современное, видение, поэтому на данном этапе все идет, как бы скажем, то есть красиво, и в принципе, скажем, жюри на этапе прослушивания были своего рода, они вытянули этот этап прослушивания за счет своего присутствия там. Потому что, скажем, если бы были традиционные члены жюри, к которым мы привыкли, то, мне кажется, вообще бы была такая печалька большая.
Слухай, ну, калі ўжо вярнуцца да тых 12 чалавек, так, якія прайшлі ў фінал, ці ёсць сярод кампазіцыі тая самая песня, якая сапраўды можа спадабацца і слухачам, і журы ў фінале, так, таму што галасуюць сёлета і журы, і слухачы, вось, і тым больш песня, якая можа пакаціць у Еўропе.
Я думаю, песні пабедзіцеля нет. Нет песни, которая может повторить результат Дмитрия Колдуна. В лучшем случае, как мне кажется, при активной подготовке есть одна потенциальная песня, которая может повторить результат Ланской, Тео, Нави Бенд. Это группа Well. В принципе, это действительно модно, современно, актуально. И не потому, что белорусский язык, а хотя, может быть, и потому только, что... потому что это показывает, что белорусский язык – это не обязательно некие традиции, культура, нация. А это же также и сегодняшний день. Это современность, актуальность, европейскость в том числе. И в этом... Мне кажется, группа Well при активной подготовке, безусловно, у них есть классный бэкграунд, что Well 5 лет назад победила на Славянском базаре, что сегодня она солистка национального оркестра Михаила Финберга.
Она удельничала так само у...
Там, «Голосе», до полуфинала в команде Джамалы дошла. Почему я акцентировал внимание на Финберге? Потому что я лично, как бы скажем, имел на своем примере в 2014 году, когда работал с Тео, кто прошел через Финберга, с тем можно идти в разведку, потому что это определенные такие уже люди, скажем, они состоявшиеся, сильные, самодостаточные и принимают любые удары. Поэтому мои симпатии, мой голос в этом году уходит за Well.
Ну и что ты, Михась, думаешь про все это деяние, что отбывается зараз в нашей музычной сцене?
Ну, мне уже подобается, что в этом году нема так званых засланцев, принамсі сярод продюсеров, что все ж таки будем неяк удзельнічаць у Еўрабачанні выключна.
Слухай, вон напалохаўся ты з мінулага года, калі табе што там ногі паабяцалі паламаць ці што там?
Мне дробыш паабяцаў, просто выказаў жаданне са мной сустрэцца. Але не тлумачу дакладна навошта і што ён будзе са мной рабіць.
Можа быць, ён прапанаваў бы табе прадзюсарства і паслаць цябе на Еўрабачанне наступнае якое-небудзь.
Ну, відаць, не. Калі ён все ж таки не з'явіўся ў гэтым годзе. У нацыянальным конкурсе то все ж таки неяк лаўрэат прэміі, якая называецца Францішка Скарыны, все ж таки пазбегнуў сваім удзелам гэты конкурс.
Выратаваў, можа быць, гэты конкурс тым, што не ўдзельнічае ім. Тым не менш, як ты асабіста ацэньваеш шансы Беларусі на от наступным Еўрабачанні?
Ой, ну, шчыра кажучы, я...
Прымаю стаўкі.
Ну, я не глядзеў гэты папярэдні адбор, ну, гэты нацыянальны адбор, я пакуль не ведаю. І здаецца, штосьці не бачыў нейкіх такіх песен, якія бы выстрелілі так, чтобы сталі вірусными у добрым сэнсе. Ну, таму не ведаю. Можа, калі все ж таки за некалькі месяцаў до конкурсу штосьці зменіцца, выканаўцы падпрацуюць над сваімі песнямі, і сапраўды мы пабачым нейкі хіт, то чаму не?
Ну, будзем спадзявацца, што нарэшце наша дзяржаўная, фактычна сказаць, праграма па ўдзеле ў Еўрабачанні скончыцца якім-небудзь годным вынікам.
Да, да жэнкі на выездзе, так званы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вызначаны склады зборных Беларусі і Нідерландаў на тэнісны матч кваліфікацыі Кубка Федэрацыі, які пройдзе 7 і 8 лютага ў Гаазе. У нашай камандзе на корт могуць выйсці Арына Сабаленка, Вікторыя Азаренка, Александра Сасновіч, Вольга Гаварцова і Лідія Марозова. У матчы будзе разыграная пуцёўка ў фінальны раунд. Вікторія Азаренко вернеться до удзелу у турнірах WTA. У сакавіку інформує Tennis Live. Яна пропустила студзеньскія спаборніцтвы у Аўстраліі, але ў сакавіку будзе гуляць у Мексіцы на турніры ў Монтарэі. Ён стартуе 2 сакавіка, а 11-га пачнецца турнір у Індыянуэльсе, у якім Вікторія таксама плануе паўдзельнічаць. На сённяшні дзень яна 50-я ракетка свету. Як вядома, Вікторія Азаренко была вымушана адмовіцца ад удзелу ў некалькіх турнірах за разгляду ў Лос-Анджэлесе справы аб апецы над яе сынам. Хакеісты мінскага «Дынама» за 10 матчаў да заканчэння чэмпіянату КХЛ страцілі шансы на выхад у плэй-оф. Здарылася гэта пасля гасцявога разгрому ад СКА 0-5. Сезон можа стаць для беларускай каманды антырэкордным. Яна ўжо прапустіла 187 шайбаў і найхутчэй прапусціць больш за 197, колькі было 11 гадоў таму ў дэбютным сезоне «Дынама» ў КХЛ. А з футбольным мінскім «Дынама» падпісаў кантракт 23-гадовы паўабаронца Уладзіслаў Клімовіч. У мінулым сезоне ён выступаў за жодзінскую каманду «Тарпеды Білас», выклікаўся ў нацыянальную зборную Беларусі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Для вас працавалі Дмітрий Лукашук
і Міхась Селін.
Да сустрэчы.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.